Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុបិន្ទាអ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សេចក្តីរាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលាចេញពីតំណែងមេដឹកនាំបាតកម្មក្រុង Hong Kong ឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកពូចរិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មានអំពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74នៅបូរីញូវយ៉កតែឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនក្រោយរងការគំរាមការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាចកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2019នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ស្បតសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ្នកតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានលាចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះហើយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Kurt Volker បានចុះចេញពីតំណែងរបស់លោកបន្ទាប់ពីជួបការពីថ្ងៃសុក្រជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយនោះទេលោក Volker មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតី Trump ទម្លាក់ពីតំណែងបណ្ដឹងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Volker បានជួយរៀបចំជំនួបរវាងលោក Rudy Giuliani មេធាវីផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតី Trump និងក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នោះបានចោទប្រកាន់ថាប្រធានាធិបតី Trump បានហៅទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដើម្បីស្វាស្វែងរកការជួយពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការជជែកកកាយរោគព័រមៀនអំពីលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Hunter ជាកូនប្រុសរបស់លោក Biden ដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់លោក Biden ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះមេដឹកនាំបាតកម្មក្រុងហុងកុងម្នាក់បានប្រកាសថាលោកនឹងឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លោក Joshua Wong បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកបាននិយាយទៀតថាការសម្រេចរបស់លោកដើម្បីឈរឈ្មោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការគិតគូរដ៏ម៉ត់ចត់លោកបាននិយាយថាការឈរឈ្មោះរបស់លោកជាវិធីមួយសមហេតុផលដើម្បីសម្ដែងនូវជំនឿនយោបាយលោកវងបានធ្វើការប្រកាសមុនពេលចាប់ផ្ដើមបាតកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី5នៃចលនាឆ័ត្រនៅពេលដែលពួកបាតករបានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអររយៈពេល2ខែទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេមិនបានទទួលសម្បទានណាមួយមកពីពួកមេដឹកនាំក្រុងនោះទេបាតកម្មដ៏ធំលើកដំបូងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមិថុនាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលបានដែលរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាលុបចោលពួកបាតកោកំពុងធ្វើបាតកម្មរហូតដល់តែការទៀមទារបស់ខ្លួនត្រូវគេធ្វើតាមរួមមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងមូលដ្ឋាននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប៉ូលីសបាតកម្មដែលកើតមានឡើងជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដីគោកចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់ក្រុងហុងកុងទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1997មក
Bye.
Voice of America VOA
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចបើកច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួនបានទទួលសំណើមកពីអាហ្គានីស្ថានសម្រាប់ការបើកព្រំដែននេះប៉ាគីស្ថានមានគម្រោងបិទព្រំដែនអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីបញ្ជៀសការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនណាមួយក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអាហ្គានីស្ថានចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការផ្ដាល់ទីជំរកដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានជានិច្ចកាលបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះស្ថាននេះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបើកការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលពួកតាលីបង់គម្រាមកំហែងវាយប្រហារលើស្ថាននេះបោះឆ្នោតទាំងនោះពួកបះបោលបានព្រមានឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាង9លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះបើពុំដូច្នោះទេពួកគេនឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមានការផ្ទុះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់រងរបួសកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីការពារពួកអ្នកបោះឆ្នោតនិងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតជាង4000នៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានខ្លះនិយាយថាពួកគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេពីព្រោះតែមានការព្រួយកង្វល់ពីសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនោះចំនួនកំពូលមួយទៀតរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងព្យុងយ៉ាងព្រមព្រៀងគ្នាលើដំណើរការមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈការចរចាកម្រិតការងារនេះតាមពួកអ្នកជំនាញលោកឌូក្លាស់ប៉ាអល់អនុប្រធានអង្គការ Carnegie Endowment ដើម្បីសន្តិភាពអន្តរជាតិបាននិយាយថាចំនួនកំពូលមួយទៀតទំនងនឹងការមានឡើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចរចាកម្រិតថ្នាក់ការងារបន្តធ្វើនឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ជំនួបកំពូលនេះនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងព្យុងយ៉ាងហាក់ដូចជាមិនជំទាស់ឲ្យមានជំនួបកំពូលមួយទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យមានវិធានការនិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណើរការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាការចាំបាច់ដ៏សំខាន់បំផុត
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកពុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មានអំពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74នៅបរិយាញូវយ៉កដែលឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នៅចុងសប្តាហ៍នេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនក្រោយរងការគំរាមការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាចកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2019នេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងជនជាតិភាគតិចយ៉ាស៊ីឌីដែលត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញបានទទួលទីជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាប្រធានបទយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមប្រធានបទសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74នៅបរិយាញូវយ៉កដែលឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍នេះលោកពៅរិស័យនៃ VOA និងក្រុមការងារដែលមានលោកសៃម៉ូនីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកហុលរស្មីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីមហាសន្និបាតនេះចាសតទៅទីនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងលោកពុយរិស័យដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកពុយរិស័យចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្ជន្តា
ចាសលោករិស័យនិងខ្ញុំដឹងថាលោកឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅឯទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែលោកអាចជួយជម្រាបបានទេថាតើលោកស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយណាដែរនៅទីស្នាក់ការនេះចាស
បាទអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជន្តានិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទហើយនឹងរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅខាងក្រៅខ្ញុំនេះគឺជាកន្លែងជាច្រកចូល បើនៅកន្លែងជាប់ចូលរបស់គណៈប្រតិភូនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសនីមួយនីមួយអញត្រូវឡើងថ្លែងសន្និដ្ឋានហ្នឹងពួកគាត់អញ្ជើញចូលតាមច្រកហ្នឹងបាទហើយអំបញ្ញមិញនេះនៅពេលដែលយើងទើបនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុរបស់ VOA ហ្នឹងគឺឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបាននឹងគណៈប្រតិភូបានទើបតែអញ្ជើញចូលទៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិទីក្រុងលោកនឹងទៅថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅព្រឹកនេះបាន
ចាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារតែយើងព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងលោករុបើប៉ៃរិស័យដើម្បីឲ្យបានជារូបភាពដែលអាចជួយជំរាបជូនប្រិមិត្តអំពីឃើញរូបភាពផ្ទាល់តែម្ដងថាតើលោកកំពុងតែស្ថិតនៅឯណាប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនទាន់បានឃើញរូបរបស់លោកប៉ុន្តែយើងកំពុងតែព្យាយាមតទៅទៀតថាតើយើងអាចតាក់ទងទៅលោកដើម្បីឲ្យបានជាឃើញជារូបភាពតាមវីដេអូដែរឬទេចាដោយសារតែលោកបរិញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថ្លែងសកថារបស់លោកអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជានឹងថាតើលោកអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់លោកក្រុងនឹងលើកចំណុចអ្វីខ្លះនៅដើម្បីជម្រាបជូនមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃនេះចា
បាទដោយសារ UA មិនទាន់បានទទួលនៅសន្និបាតរបស់លោកអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជានៅក្នុងមហាសន្និបាតហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយលម្អិតបាទអំពីសមត្ថផលទៅអ្វីខ្លះដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងលើកយកឡើងមកក៏ប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននៅពេលដែលគណៈប្រតិភូធ្វើដំណើរមកកាន់បរិយាញូវយ៉កហ្នឹងគឺបាននិយាយអំពីការផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសមត្ថផលសំខាន់សំខាន់ឈ្មោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជាសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរឿងបញ្ហាភេរវកម្មជាដើមនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតសំខាន់សំខាន់ដែលតកតងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតកតងនឹងបញ្ហានៅក្នុងពិភពលោកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែព្យាយាមដោះស្រាយនេះបាន
ចាសលោករិស័យការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះគឺផ្ដោតទៅលើការជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងពហុភាគីសម្រាប់ការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផែនការសកម្មភាពអាកាសធាតុនិងមិនទុកឲ្យប្រទេសណាមួយនៅពីក្រោយតើអង្គការសហប្រជាជាតិមានទិសដៅអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅទាំងនេះចាស
បាទពិតជាមានគោលដៅទាំងនេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគឺលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres នឹងគឺបានថ្លែងប្រាប់អង្គប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងថាបញ្ហាដែលដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺបញ្ហាធំបំផុតគឺការខ្វះទុនធានបាទសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅទាំងប្រមាណហ្នឹងបាទហើយព្រមពេលជាមួយគ្នាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបង្ហាញនៅទិសដៅចំនួន4ផងដែរខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនថាទិសដៅទី1គឺបង្វែរទិសដៅប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិគឺឲ្យនៅពីក្រោយប្រព័ន្ធនៅពីក្រោយ SDG បាទដែលយើងហៅកាត់ថាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា SDG ហ្នឹងបាទទី2គឺការគ្រប់គ្រងប្រទេសនីមួយនីមួយក្នុងការប្រមូលធនធាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយនោះសម្រាប់បំពេញយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយទី3គឺថាទិសដៅទី3នេះគឺការដោះស្រាយការមិនបានទទួលសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងពីព្រោះបើសិនជាចង់សម្រេចបាននៅគោលការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះដែលមានទាំងអស់ចំនួន17នេះគឺត្រូវការធនធានបានហើយដូច្នេះធនធានគឺតកតននឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហើយគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលចំពោះសម្រាប់ដូចថាអ្នកដែលមិនបានទទួលសេវាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើការទាំងអស់នេះគោលដៅទិសដៅទី4នេះគឺការដែលជាគោលដៅសំខាន់បំផុតនោះគឺការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបាទពីព្រោះប្រទេសនីមួយនីមួយយើងគាត់ចាត់វិធានការតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺពិភពលោកគឺមានការតាក់ទងគ្នាដូច្នេះទើបមានអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដូច្នេះការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ របស់អន្តរជាតិនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទ
ចាដោយសារតែយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតសម្រាប់លោកតើតាលោកមានអ្វីជួយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គមហាសន្និបាតនេះដែរទេចាសូមអញ្ជើញចា
បាទអរគុណអ្នកស្រីប្រចាំដាបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តយើងថាកិច្ចប្រជុំព្រះថាមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិនឹងដែលធ្វើឡើងកំពុងតែធ្វើឡើងនៅប្រៃនីយកដែលជិតបញ្ចប់ទៅហើយនឹងគឺជាកិច្ចប្រជុំធំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហជីវជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាអង្គការសហជីវជាតិជួបប្រជុំគ្នាតែពេលហ្នឹងទេហើយចប់ទៅគឺអត់ធ្វើអីទេគឺកិច្ចប្រជុំមានបន្តទៅជារហូតបាទពេលគឺពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងកិច្ចប្រជុំគេតាមប្រទេសតាមនៅប្រៃនីយកនៅប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគឺធ្វើឡើងជាបន្តបន្តហើយមួយទៀតគឺថាដំណោះស្រាយដែលត្រូវដោះស្រាយនឹងបញ្ហាក្នុងពិភពលោកដែលមានច្រើនមានភាពក្រីក្រជាដើមនោះគឺដំណោះស្រាយទាំងអស់នោះគឺត្រូវការពេលវេលាបាទហើយដូចថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិ Guterres ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរនៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះគឺថាលោកមានការបារម្ភចំពោះការសម្រេចបានបាទនៅគោលដៅទាំង17នេះពីព្រោះគោលដៅខ្លះមានបញ្ហាលំបាកជាងគោលដៅខ្លះហើយលោកមានការបារម្ភផងដែរចំពោះការសម្រេចបាននៅគោលដៅទាំងអស់ទាំង17ហ្នឹងនៅឆ្នាំ2030បើយើងគិតជាពេលវេលាទៅគឺនៅសល់តែ10ឆ្នាំទេ
ចា
ចុងចិត្តចិត្តចុងឆ្នាំ2019ទៅហើយបាទហើយដូច្នេះគឺចង់ជម្រាបថាការងាររបស់អង្គការសហជីវជាតិគឺនៅតែបន្តទៅទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោករិស្សីដែលបានចុះទៅយកក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបារីញូវយ៉កដែលនឹងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយចាសដូច្នេះដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោករិស្សីនិងសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបញ្ញាបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការព្យាយាមធ្វើការតវ៉ាដោយមិនហត់នឿយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឡុងកំហៀងទទួលរងសម្ពាធហើយត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសុវត្ថិភាពជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីមិនត្រឹមតែធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីជនរងគ្រោះជាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីបានតវ៉ារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយសារបានបកប្រែឲ្យការថតឯកសារមួយក្រោមចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំអ្នកស្រីត្រូវរងការគំរាមជាសម្ងាត់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្ឈប់ការតស៊ូនេះចា៎កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើការរាយការណ៍ដូចតទៅ
នៅពេលដែលស្វាមីកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល10ខែអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងដែលជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិយ៉ាងសកម្មម្នាក់ត្រូវភៀសខ្លួនដោយបង្ខំចិត្តទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូនប្រុសតូចដើម្បីសុវត្ថិភាពក្រោយពីមានការព្រមានចាប់ខ្លួនដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលមួយរូប
គាត់ប្រាប់ថាបើសិននេះខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាដោះលែងប្តីខ្ញុំនឹងជាប់គុកដោយប្តីខ្ញុំចឹង
ប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោករតន៍មូនីដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោយពីលោកបានបកប្រែឲ្យក្រុមថតភាពយន្តឯកសាររបស់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីឈ្មោះថា Russia Today ភាពយន្តឯកសារនោះមានចំណងជើងថាម្តាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចាំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងការទៅកាន់ពិភពលោកអំពីជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងកុមារប៉ុន្តែភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានចោទថាបានបរិហារអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការជួញដូរកុមារនៅកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីម្ដាយម្នាក់ដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងរំពាត់ដោយបំណុលសុខចិត្តលក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យជនបរទេសដើម្បីយកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រតិភិបាលកម្ពុជាមិនសប្បាយចិត្តហើយបានចាត់ប្រកាសថាលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឡុងគីមហៀងនិងទ្រទស្សន៍រុស្ស៊ីនោះបានបង្កើតសាច់រឿងនិងបានសូកលុយជន់រងគ្រោះក្នុងវីដេអូឲ្យសម្ដែងដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក្ដីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងនឹងទ្រទស្សន៍បរទេសនោះទេប៉ុន្តែបានចាប់ឃុំខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកបកប្រែក្រោយពីការចាប់ឃុំស្វាមីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងបានធ្វើការតវ៉ាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីមិនដែលលុះពេលឡើយ ដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថានទូតរុស្ស៊ីជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងប្តីអ្នកស្រីនិងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យពីភាពគ្មានទោសរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីដែលគ្រាន់តែជាអ្នកបកប្រែឲ្យការថតភាពយន្តការទាមទារជាច្រើនខែមកនេះមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានការដោះស្រាយបែបណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបានរារាំងនិងទទួលរងនឹងការគំរាមឲ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ាជាញឹកញាប់ការតវ៉ាចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងនិងលើកលែងចោលការចោទប្រកាន់លើស្វាមីអ្នកស្រីនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីគឺនៅខែមេសាឆ្នាំ2019នៅពេលនោះមានស្ត្រីវ័យកណ្ដាលមួយក្រុមប្រមាណជា70នាក់ពាក់ម៉ាស់និងមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបានចាប់អ្នកស្រីចេញពីមុខស្ថានទូត
ខ្ញុំអត់ជឿហើយខ្ញុំនៅតែបន្តតបាហើយទីបំផុតទៅយើងឃើញមានស្ត្រីពាក់ម៉ាស់អីណាមកចូលរំខានការតវ៉ាធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំរួមទាំងអូសរុញច្រានហើយមានរហូតដល់អាជ្ញាធរប៉ុនប៉ងចង់ចាប់ខ្ញុំទៅថ្ងៃនោះដើម្បីចាប់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានអំពីការប៉ុនប៉ងចង់ចាប់ខ្ញុំនោះវាជារឿងពិត
កាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងនៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពដោយអះអាងថាវីដេអូដែលស្វាមីអ្នកស្រីបានបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មាន Russia Today គឺជារឿងពិតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលនិងដោះស្រាយអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងនិយាយជាមួយ VOA ដោយសំឡេងមាំមាំនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់អ្នកស្រីដែលមិនខុសប៉ុន្មានពីសកម្មភាពដែលអ្នកស្រីធ្លាប់តស៊ូមតិការពារសិទ្ធិដីធ្លីកន្លងមកនោះទេ
នៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនប៉ុន្តែបែរជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលមកចាប់អ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាលះបង់កម្លាំងនិងពេលវេលារបស់ពួកគេធ្វើការងារដើម្បីសង្គមប្រទេសជាតិលើកយករឿងពិតបញ្ហាពិតប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះអ្នកនរគ្នាបាយជាប្រងើយកន្តើយបោះបង់ទាត់រឿងនឹងចោលហើយចាប់គេដាក់គុកតោរន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនខ្មាស់គេទេឬដែលនិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកមានប្រទេសកម្ពុជាសន្តិភាពសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងបានសុខដោយវិធីណាពលរដ្ឋនឹងមានសេចក្តីសុខដោយរបៀបណាបើអ្នកគ្រាន់តែនិយាយការពិតត្រូវគេចាប់ដាក់គុកឯជនរងគ្រោះនៅតែរងគ្រោះនៅតែប្រឈមនៅតែមានបញ្ហា
ស្វាមីត្រូវចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារគឺជាបន្ទុកមួយរបស់អ្នកស្រីគឹមហៀងដើម្បីពុះជ្រែកការងារប្រឈមចំនួន2ដំណាលគ្នានោះគឺភារកិច្ចត្រូវមើលថែរក្សាកូនតូចអាយុជាង1ឆ្នាំនិងការព្យាយាមតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីមកវិញទីបំផុតអ្នកស្រីបានបោះបង់ចោលការតស៊ូក្នុងការតវ៉ាដោយភ័យខ្លាចថាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនិងការបោះបង់កូនតូចចោលប្រសិនបើប្តីប្រពន្ធ2នាក់នេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាដោយមានការគាំទ្រពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតូចមួយជាមួយកូនប្រុសដែលមិនទាន់ដឹងក្តីហើយអ្នកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងទិដ្ឋភាពថ្មីថ្មីទៀតក្នុងទីតាំងបណ្ដោះអាសន្ននោះ
ដោយសារយើងអត់ស្គាល់គេយើងអត់មានកន្លែងនៅទេយើងត្រូវទៅជួលនៅម្ដងទៅនេះនៅម្ដងកន្លែងនោះនៅម្ដងកន្លែងនេះម្ដងកន្លែងនោះហើយពេលខ្លះតម្លៃថ្លៃថ្លៃមែនទែនទម្រាំតែខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់មួយទៀតយើងបារម្ភដោយសារតែខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ឯងមានតែកូនតូចហើយខ្ញុំជាស្ត្រីតើតើនឹងអសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចាប់ដើមយល់មែនទែនហើយនៅពេលដែលនិយាយថាស្ត្រីងាយរងគ្រោះធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាងាយរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចប៉ិតណាស់យើងម្នាក់ឯងជាស្ត្រីហើយមានកូនតូចការដាហើររបស់យើងងាយនឹងមានការបៀតបៀនទាំងការបៀតបៀនផ្លូវភេទទាំងការបៀតបៀនលើពាក្យសម្ដីទាំងការបៀតបៀនផ្នែកអារម្មណ
៍អ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិលំនៅឋានហើយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជាអតីតសកម្មជនការពារសិទ្ធិពលករអ្នកទាំងពីរតែងតែត្រូវបានគេឃើញថាបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាដើម្បីការពារសិទ្ធិជនដែលទទួលរងការបំពានបំពានវ័យ34ឆ្នាំអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងកំពុងធ្វើការជាអ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងឲ្យអង្គការមួយនៅជិតកន្លែងភៀសខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដើម្បីរកកម្រៃទប់ទល់នឹងជីវភាពដែលកំពុងខ្វះខាតយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីនៅតែបារម្ភថាអ្នកស្រីអាចនឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃប្រទេសដែលអ្នកស្រីកំពុងភៀសខ្លួនបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញ
ហើយយើងសួររកការសង្កត់ខ្លួនរបស់យើងហើយសួរយើងមកពីណាមកធ្វើអីហើយពេលខ្លះគេអត់សួរទេពេលខ្លះគេថតរូបយើងបណ្ដោយ នេះជារឿងដែលខ្ញុំបារម្ភរហូតដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះធ្វើយើងភ័យធ្វើយើងគេអត់លក់អីយើងលក់ប្រឡឹងថតរូបយើងហើយទៅបាត់មិនដឹងថាបំណងអីរឿងអីហើយជាញឹកញយទៀតឲ្យតែឃើញឲ្យតែបើសិនជាយើងដើរជាញឹកញាប់ទីសាធារណៈគឺអាជ្ញាធរមិនថាប៉ូលីសរបស់គេមិនមែនអាជ្ញាធរប៉ូលីសនឹងហ្មងថតរូប
ជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់តាមឃ្លាំមើលករណីរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីឲ្យបានដិតដល់ជាពិសេសស្ថានភាពស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសររាយការណ៍ដោយនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានសន្យាចាត់វិធានការភ្លាមៗលើការស៊ើបអង្កេតពីការចោទប្រកាន់ដកតំណែងជាផ្លូវការលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ប៉ុន្តែសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសវិញថាការដាក់ចេញអនុសារណៈដោយសេតវិមានអំពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky កាន់តែបង្ហាញពីគោលបំណងនយោបាយនានានៃការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋសភារាយការណ៍បន្ថែមអំពីជំហានបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលនេះសមាជិកសភាភាគច្រើនគាំទ្រដំណើរការចោទប្រកាន់លើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកស្រី Pramila Jayapal សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
This particular incident I think takes us to a different level because it's happening in real time. Americans
ខ្ញុំគិតថាហេតុការណ៍ពិសេសនេះនាំយើងទៅដល់កម្រិតមួយផ្សេងទៀតព្រោះវាកំពុងកើតឡើងជាក់ស្ដែងតែម្ដងជនជាតិអាមេរិកអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រជាជនចាំបាច់ត្រូវយល់ថាបញ្ហានេះជារួមគឺជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយ
គណៈកម្មាធិការសភា6រូបកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនដែលពួកគេអាចបញ្ជូនរឿងក្តីធំធំបំផុតទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មគឺលោក Jerry Nadler ដែលបន្ទាប់មកលោកអាចសម្រេចស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានធិបតីនៅសភាលោក Roe Khanna សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
Certainly by the end of the year but the speaker has said it has to be expeditious
ពិតប្រាកដណាស់នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះដោយដែលប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយអញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវតែមានភាពរហ័សរហួនប្រទេសយើងចង់ឲ្យយើងចាត់ការរឿងនេះ
ការប្រកាសរបស់ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាអ្នកស្រីវង្វេងវង្វាន់ហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថា
Nancy Pelosi as far as I'm concerned unfortunately she's no longer the
សម្រាប់ខ្ញុំគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi មិនមែនជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទៀតទេ
ការចេញផ្សាយសេចក្តីសង្ខេបរបស់សេតវិមានអំពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោក Trump និងលោក Zelensky បានបំបែកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមបន្ទាត់គំនិតគណៈបកនានាដែលគេធ្លាប់ដឹងកន្លងមកនោះលោក Lindsey Graham សមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
If you're looking for a circumstance where the president of the United States was threatening the Ukraine with cutting off aid unless they investigate his political opponent
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកកលៈទេសៈមួយដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងគំរាមកំហែងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយកាត់ផ្តាច់ជំនួយបើអ៊ុយក្រែនមិនស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនោះអ្នកនឹងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិនខានព្រោះរឿងនេះមិនបានកើតឡើងទេដូច្នេះតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំការចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីណាក៏ដោយតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទបែបនេះជារឿងឆ្កួតមួយ
ប៉ុន្តែប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាចេតនាក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះគឺច្បាស់ណាស់លោក Adam Schiff សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតីថ្លែងថា
What those notes reflect is a classic mafia-like shakedown of a foreign leader. They reflect a Ukrainian president who
អ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនោះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការដោះដូរនយោបាយបែប mafia នៃមេដឹកនាំបរទេសម្នាក់វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏ក្តៅកគុកជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី
លោកប្រធានាធិបតី Trump នៅតែបន្តអះអាងថាកិច្ចសន្ទនារបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺមិនមានការខុសឆ្គងអ្វីទាល់តែសោះ ហើយលោកត្រាំក៏នៅតែបន្តអះអាងថាការចោទប្រកាន់របស់លោកលើលោកโจ Biden និងកូនប្រុស Hunter Biden ពីបទអំពើពុករលួយនោះក៏មិនមានការខុសឆ្គងអ្វីដែរបើទោះជារដ្ឋបាលរបស់លោកមិនទាន់មានភស្តុតាងអ្វីក៏ដោយស្របពេលនេះនៅឯសភាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអ្នកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយថាសំណុំរឿងបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីនឹងបន្តដំណើរការទៅមុខដោយមានការស៊ើបអង្កេតលើការអះអាងទាំងឡាយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញការសម្ងាត់នយោបាយនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អលូដានីនជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនជាតិភាគតិចយ៉ាស៊ីឌីដែលត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញបានទទួលទីជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជួលដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្វែងទប់ស្កាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សរាប់សែននាក់បានចូលរួមជាមួយសកម្មជនបរិស្ថានស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសចិននិងកោះគីរីបាទីបានបង្កើតចំណងទាក់ទងខាងការទូត
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកមហាធីមមូហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការប៉ុនប៉ងបង្ខំប្រទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មេដឹកនាំដែលមានអាយុ94ឆ្នាំរូបនេះបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងមិនដឹងថានៅក្រោមច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដែលត្រូវអនុវត្តនោះទេការនេះដូចជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសមហាអំណាចលោកបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើអ្នកចង់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មចូលយើងមានច្បាប់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកគេលោកនិយាយទៀតថានៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានអនុវត្តចំពោះប្រទេសណាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតបានបាត់បង់ទីផ្សារដ៏ធំមួយនៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការប្រើប្រាស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឧបករណ៍ខាងការទូតដោយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមកំហែងប្រទេសផ្សេងទៀតដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើពួកគេទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះដើម្បីស្វែងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីបន្ទាប់ពីការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិមកថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសន្និរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមានជំរើសតិចតួចណាស់ក៏ប៉ុន្តែបានអនុវត្តដោយការភ័យខ្លាចត្រូវទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សរាប់សែននាក់បានចូលរួមជាមួយនាង Greta Thunberg សកម្មជនដ៏ក្មេងខាងអាកាសធាតុដើម្បីដើរជាក្បួននៅក្នុងទីក្រុង Montreal នៃប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាផ្នែកមួយនៃការតវ៉ាប្រឆាំងជាសកលលើកទី2ទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយមិននិយាយចំឈ្មោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នាង Greta បាននិយាយថាយើងបានលោលាខ្លាំងពេកឲ្យមនុស្សខ្លះដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះមនុស្សខ្លះចង់បំបត្តិសម្លេងយើងនាងបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានច្រើនដើម្បីការពារបរិស្ថានបន្ទាប់ពីជំនួបការពីថ្ងៃសុកជាមួយលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដានាងបាននិយាយថាសាររបស់ខ្ញុំដល់ពួកអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកគឺដូចគ្នានាងនិយាយទៀតថាស្ដាប់និងចាត់វិធានការទៅតាមវិជាសាស្ត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Trudeau បានសរសើរសកម្មភាពរបស់នាងដោយនិយាយថានាង Thunberg ជាសម្លេងរបស់មនុស្សជំនាន់ថ្មីការតវ៉ាប្រឆាំងក៏បានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដែលពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងនិយាយថាមនុស្ស200,000នាក់ភាគច្រើនជាយុវជនបានចូលរួមបាតកម្មនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងទីក្រុងរ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលី
Voice of America.
ប្រទេសចិននិងគីរីបាទីបានបង្កើតចំណងទាក់ទងខាងការទូតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសជាកោះដ៏តូចមួយនេះបានកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងលោកតានីទីម៉ាម៉ៅប្រធានាធិបតីកោះគីរីបាទីកាលពីថ្ងៃសុក្របានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងខាងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កចំណាត់ការនេះជារដ្ឋបហាមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលប្រទេសចិនដីគោកប្រົບខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកោះសូឡូម៉ង់ក៏បានផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នោះដែរហើយការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កោះតៃវ៉ាន់សំទោសហើយការនេះបានធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ឯកោកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងពីណាទាំងអស់ដោយប្រទេស15លែងទទួលស្គាល់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិនដីគោករីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងប្រទេសភាគច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចភាគច្រើនបានបង្វែរការទទួលស្គាល់ពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅចិនដីគោកវិញ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកខាងលិចបានបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តការទូតចំនួន2នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះប្រទេសចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសទាំងនោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការដែលប្រទេសចិនទំនងជានឹងទទួលបានសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតថ្មីចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនឹងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ខ្លួនដែលប្រទេសលោកខាងលិចបានឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប្រទេសចិនក៏ត្រូវបានគេរំពឹងផងដែរថានឹងផ្ដល់ជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់ប្រទេសដទៃទៀតជាថ្នូរនឹងធនធានធម្មជាតិកោះគីរីបាទីនិងកោះសូឡូម៉ង់បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដើម្បីឈានទៅរកការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រហែលជានឹងបញ្ជូនជំនួយអភិវឌ្ឍទៅក្នុងប្រទេសដីកោះតូចទាំងពីរនេះដើម្បីជួយដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេហើយរំពឹងថានឹងអាចចូលទៅនេសាទនិងរករកប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលដែលអាចមាននៅក្រោមសមុទ្រប្រទេសចិនកំពុងធ្វើដូចគ្នានេះរួចទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាស៊ីតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬហៅកាត់ថា BRI តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងជាតំបន់ប្រជុំកោះមួយដែលនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោកតំបន់នេះត្រូវការជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីប្រភពខាងក្រៅដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោក Steven Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនិងការសិក្សាកិច្ចការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Christian International ក្នុងទីក្រុង Tokyo បានថ្លែងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចធ្លាប់បានជួយប្រជុំកោះនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទំហំតូចរបស់ខ្លួនអូស្ត្រាលីមិនអាចផ្ដល់នៅអ្វីដែលចិនអាចផ្ដល់ឲ្យបាននោះទេលោក Steven Nagy ថ្លែងថា
There's a specific Belt Road Initiative. The idea is that we provide some infrastructure and connectivity projects to different countries.
មានគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយគោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្លះៗនិងផ្ដល់គម្រោងតភ្ជាប់ទៅប្រទេសផ្សេងៗហើយនោះគឺជាវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នក
លោក Steven Nagy បាននិយាយទៀតថាជាថ្នូរប្រទេសចិននឹងមានលទ្ធភាពចូលទៅនេសាទក្នុងតំបន់ដែលល្អបំផុតមួយចំនួននៅលើពិភពលោកនឹងអាចរករកប្រេងឬឧស្ម័នបានតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចនិងកណ្ដាលផ្ដល់ត្រីធូណាបានចំនួនជាងពាក់កណ្ដាល នៃចំនួនត្រីធូណាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2013ព័ទ្ធជុំវិញតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបប្រទេសចិនជាញឹកញាប់ជួយប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដោយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងកម្លាំងពលកម្មដើម្បីសាងសង់កំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋាននិងផ្លូវថ្នល់ជាថ្នូរនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ1លានលានដុល្លារដែលបានវិនិយោគនៅទីនោះគិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនរំពឹងថានឹងទទួលបាននូវការបើកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនិងផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលហាក់ដូចជាមានភាពតូចចង្អៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននោះនៅទីផ្សារថ្មីក្រុមហ៊ុន Dezan Shira and Associates ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថាអាចដាក់ឈ្មោះគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាគម្រោងសកលមួយតាមរយៈការពង្រីកវាទៅដល់តំបន់ Pacific ខាងត្បូងតំបន់ Pacific ប្រឈមនឹងស្ថានភាពអភិវឌ្ឍដ៏លំបាកបំផុតមួយចំនួននៅលើពិភពលោកហើយតំបន់នេះត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ច្រើនជាពិសេសដោយសារតែតំបន់នេះរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើតាមអត្ថបទមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន Lowy សម្រាប់គោលនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីខែកក្កដាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមនូវយន្តការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រហែល1000លានដុល្លារនិងជំនួយចំនួន340លានដុល្លារដល់ប្រទេសនៅតំបន់ Pacific លោក Steven Nagy បាននិយាយថាអូស្ត្រាលី Nova Zealand និងជប៉ុនដែលជាប្រទេសចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុនទៅលើពិភពលោកសង្ឃឹមថាអាចទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិននិងលទ្ធភាពរបស់ចិនដែលចូលទៅរករកធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងលោក Fabrizio Bozzato ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសមាគមស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រតៃវ៉ាន់ដែលជាអ្នកជំនាញអំពីតំបន់ Pacific បានថ្លែងថាអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែស្វែងរកការសម្របសម្រួលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងសច្ចាផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយដ៏ច្រើនជាវិធានការតបតវិញលោក Joseph Wu រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថានៅកោះ Kiribati ដែលជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណតែ 116,000 នាក់និងជាប្រទេសដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដីដ៏ច្រើនដោយសារតែការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនោះប្រទេសចិនបានចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Thanet Mamo និងសមាជិកនៃគណៈបករបស់លោកតាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2016មកអំពីជំនួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោក Joseph Wu បានថ្លែងថា
ជាក់ស្ដែងចិនបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនហ៊ុយឈីថាសាងយេធូស៊ីវីជាកោ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានកេងចំណេញលើការនេសាទនិងការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសគីរីបាទីដោយជ្រៀតចូលក្នុងរង្វង់នយោបាយនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសូឡូម៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ហើយរើសយកប្រទេសចិនវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញផលប្រយោជន៍ជាតិប្រទេសរបស់លោកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋប្រមាណជាម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន8នាក់នៃប្រជាពលរដ្ឋសូឡូម៉ង់ទាំងអស់រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៃប្រទេសនេះប្រទេសសូឡូម៉ង់ជាបណ្ដុំកោះចំនួន300និងមានប្រជាជនចំនួន 611,000 នាក់ប្រទេសដែលប្រឈមនឹងកង្វះការងារធ្វើនេះមានគោលបំណងបង្កើតរោងចក្រឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារនិងមានគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនបានប្រសើរឡើងចំនួនថវិកាច្រើនជាងរបស់ចិននិងកង្វះនៃដំណើរការអនុម័តតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាធម្មតាធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍច្រើនជាងចំនួនដែលតៃវ៉ាន់អាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះប្រទេសចិនយល់ឃើញថាការបង្កើតឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងគឺមិនត្រឹមតែជាវិធីដើម្បីបង្អាក់កោះតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាវិធីទប់ទល់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមួយផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នេះមានបំណងគៀកសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឲ្យរួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិននៅអាស៊ីប្រទេសចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះអធិបតេយ្យមួយហើយស្នើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតជៀសវាងមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងដោយប្រើកម្លាំងនោះទេបើសិនជាចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់លោកហ្វាងខ្វៃប៉ូប្រធានបរិហាររងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ National Chengchi University ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបានថ្លែងថា
你当然可以解释是为了中国大陆自己的国家利益。
អ្នកពិតជាអាចពន្យល់រឿងនេះថាវាជារឿងល្អសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ចិនប៉ុន្តែអ្នកពិតជាមិនអាចបដិសេធបានទេថាវាជាអ្វីដែលគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តែក្រោយមានការភ័យខ្លាចនៅពេលរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ភ្នំស៊ីនជានៀប៉ៃខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរត់គេចខ្លួនពីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកភៀសខ្លួនយ៉ាស៊ីឌីរាប់រយនាក់បានចាប់ដើមជីវភាពថ្មីនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកសមាជិកនៃក្រុមសាសនាភៀសតិចនេះបានតាំងទីលំនៅឋានជាថ្មីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់មួយចំនួនតូចដើម្បីបន្ធូរគំនិតសង្កត់លើសេវាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Wagga នៃរដ្ឋ New South Wales ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្រុង Wagga មានមោទនភាពអំពីឫសគល់ជាស្រុកស្រែរបស់ផងខ្លួនក្រុងនេះជាកន្លែងកសិកម្មនិងជាកន្លែងដឹកជញ្ជូននៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវរវាងទីក្រុងស៊ីដនីនិងទីក្រុងមែលប៊នពួកយ៉ាស៊ីឌីសរាប់រយនាក់បានចូលរួមជាមួយពួកជនឯទៀតឯទៀតនៅទីនេះដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសភូមានិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីលេឡាពុនយុលអំពីថាតើអ្នកស្រីបានរត់គេចខ្លួនបែបណាទៅកាន់ភ្នំស៊ីនជា
In Iraq ISIS killed lots of the men
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួក ISIS សម្លាប់បរិសុទ្ធច្រើនអ្នកហើយក៏បានសម្លាប់ពួកក្មេងៗដែរមានរឿងពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកយ៉ាស៊ីឌីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលពួក ISIS មកដល់យើងក៏នាំគ្នាទៅកាន់ភ្នំជាមួយគ្រួសារខ្ញុំយើងបានរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំយើងគ្មានអ្វីបរិភោគទេយើងគ្មានទឹកទេនៅក្រោយបានដើរ5ថ្ងៃយើងក៏បានទៅដល់ឃឺឌីស្ថាន
អ្នកស្រីលេឡាបានមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយប្តីអ្នកស្រីនិងកូនតូចម្នាក់កាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបានជួបជុំជាមួយញាតិសន្តានដែលអ្នកស្រីបានរត់ចោលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ After my family all come to here now is easier for me in here I'm very happy
នៅក្រោយសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់បានមកទីនេះនៅពេលនេះមានការងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីព្រោះសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់នៅទីនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
អ្នកយកព័ត៌មាននិយាយថា
Take us through who's here now in front of us you have brothers
សូមអ្នកស្រីជួយប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងផងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមុខយើងនៅពេលនេះជានរណាខ្លះ
My four brothers are in here and my two sisters
បងប្អូនប្រុសខ្ញុំ4នាក់នៅទីនេះ
I'm Shahab and I'm here about 3 months. Come from Iraq directly.
ខ្ញុំឈ្មោះ Shahab ហើយខ្ញុំនៅទីនេះប្រហែល3ខែហើយខ្ញុំបានមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
។លោក Shahab ជាអតីតអ្នកបង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលជាង5ឆ្នាំនៅក្នុងជំរំមួយនៅក្រៅលោកបានរត់គេចខ្លួនពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម
។ We are 8 people. We live in the one tent. And also the tent was making by like a nylon.
យើងមានគ្នាទាំងអស់8នាក់ហើយយើងរស់នៅក្នុងតង់មួយធ្វើពីនីឡុងដូច្នេះនៅរដូវត្រជាក់វាត្រជាក់ណាស់នៅពេលរដូវក្តៅវាក្តៅណាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាអ្នកបង្រៀនល្អម្នាក់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងពេលអនាគតបងស្រីខ្ញុំចង់ធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិត
ការចាប់ផ្ដើមជីវភាពថ្មីនៅក្នុងតំបន់ជីក្រុងមួយក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមិនមែនជាការងាយស្រួលទេភាសាជាបញ្ហាមួយក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ីនឡុកវូដដែលជាអ្នកចិត្តខាងម្នាក់បានជួយ
Iraqian people moved in two doors away from me and I went up and introduced
ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់នេះបានមករស់នៅជិតផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំបានជួបពួកគេហើយបានណែនាំខ្លួនខ្ញុំឲ្យពួកគេស្គាល់ពីព្រោះខ្ញុំកត់សង្កល់ថាគ្មាននរណាទៅជួបពួកគេទេខ្ញុំជួយពួកគេហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន
អ្នកយកព័ត៌មានបានសួរថា
What extent is this quite a humbling experience for you
because
these are people who
តើដល់កម្រិតណាដែលការនេះជាបទពិសោធន៍បែបដាក់ខ្លួនសម្រាប់លោកពីព្រោះជនទាំងអស់នេះជាមនុស្សដែលបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេហើយចាប់ផ្ដើមជីវភាពជាថ្មីទៀត
Exactly people don't realize what these people have been
នេះជាការពិតអ្នកស្រុកមិនបានដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលជនទាំងនេះបានជួបប្រទះនោះទេប៉ះសិនបើលោកអ្នកចំណាយពេល2 3អាទិត្យជាមួយពួកគេលោកអ្នកនឹងដឹងអំពីការនេះវាជាការពិបាកណាស់ពីពួកខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីអ្វីទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងដល់ពួកគេ
អ្នកស្រី Belinda Crane ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពហុវប្បធម៌ក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកស្រីបាននិយាយថាពួកជនភៀសខ្លួនបានទទួលការស្វាគមន៍ដោយច្រើនបំផុតនៅ Wagga ទោះណាជាមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ម្ដងម្កាលក៏ដោយ
I sort of say to families, you know, they said that, you know, occasionally they might have someone yell out something to them in the park.
ខ្ញុំដឹងថាយូរយូរម្ដងមានមនុស្សស្រែកឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះពីក្នុងឡានក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគ្មានសុវត្ថិភាពនោះទេពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានជួបប្រទះអ្នកស្រុកខ្លះដែលស្រែកឲ្យពួកគេវិលទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញ
អ្នកយកព័ត៌មានបានសួរថា
Do you think that most Australians appreciate that refugees coming in
តើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាថាតើប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីភាគច្រើនយល់ថាពួកជនភៀសខ្លួនដែលមករស់នៅទីនេះមិនយូរមិនឆាប់នឹងក្លាយទៅជាផ្នែកធំមួយនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះឬទេ
No, I don't really think that people actually see the bigger picture stuff and realize
តើខ្ញុំមិនយល់ថាប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីឃើញទិដ្ឋភាពធំនេះទេហើយដឹងថាតើទេសន្តរប្រទេសបានបង្កើតប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយបែបណាឡើយ
ជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់បានជួយឲ្យមានភាពឃ្លាតឆ្ងាយដល់ក្រុង Wagga ដែលមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ 70,000 នាក់ពួក Yazidis បានធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Wagga សុំឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយញៀនសណ្ដានពួកគេដែលជាប់គាំងនៅក្នុងជំរំក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Haji Gundo ដែលជាជនភៀសខ្លួនអាយុ21ឆ្នាំបានអង្វរករឲ្យមានយុត្តិធម៌
Yazidi people had everything money food
ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាស៊ីឌីមានប្រាក់កាសមហោបាហាផ្ទះសម្បែងគ្រួសារដូច្នេះពួកគេចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកយើងចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌ដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងដល់ពួកគេ
ជីវភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ពួកយ៉ាស៊ីឌីមានការបង្ខាតច្រើនសម្រាប់អ្នកស្រីអាត់ឡានអូស្មាននិងកូនប្រុសអ្នកស្រីអាយុ14ឆ្នាំឈ្មោះអាហាំគឺជាការមានពីរដ្ឋភាពមួយដែលគេទាំងពីរអ្នកមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលអ្នកឯទៀតមិនមានភាពសុខសាន្តអ្នកស្រីអាត់ឡាន់និយាយតាមភាសាកំណើតរបស់អ្នកស្រីដោយមានអ្នកបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសថា
តោវសហមតាអេស៊ីឌីហមូវសហមតានូជម៉ាហមអារ៉ាប់សហមតាអូបហវជម្ហាតានូអូម៉ានវ៉ានザニーវសានណហមតៃវ៉ានៃខ្វាសូកាំប៉ាដៃណូ
អ្នកស្រីបាននិយាយថាការរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការនេះនាំឲ្យមានការពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើង
ប្រជារាស្ត្រយ៉ាស៊ីឌីជិត 3,000 នាក់បានទទួលទិដ្ឋាការតាមរយៈកម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តល់ទីជ្រកកោនដល់ប្រជារាស្ត្រយ៉ាស៊ីឌីច្រើនថែមទៀត
ល លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រារព្ធខួបមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីគ្រោះមហន្តរាយនៃការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាលូដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 4,000 នាក់ការបន់ស្រន់ដ៏ធំមួយត្រូវគេរំពឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដាលសញ្ញា5តាមអង្គការកាកបាទក្រហមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស 4,300 នាក់ត្រូវបានចុះបញ្ជីថាបានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនខណៈពេលដែលមនុស្សជាង 60,000 នាក់ទៀតកំពុងរស់នៅទីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដោយសារផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានកំទេចព្យុះសង្ឃរៀននិងរលកយក្សស៊ូណាមីក៏បានបំផ្លាញទូកនេសាទហាងលក់ដូរនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលជាប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកអ្នកស្រុកកប៉ាល់ដឹកប្រេងឈ្មោះ Stena Impero ដែលមានដាក់ទុកជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែទីក្រុងឌុយបៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃាត់ទុកនៅកំពង់ផែ Bandar Abbas នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេលជាង2ខែនេះតាមពួកអាជ្ញាធរការចាប់កប៉ាល់ប្រេងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធានការសងសឹកបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរនៃដែនដី Gibraltar របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ឬបត់សង្ស័យថាកប៉ាល់នោះបានដឹកប្រេងទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីដែលជាការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានចានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតថាករណីនេះមិនជាប់ទាក់ទងគ្នាទេពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកប៉ាល់ឈ្មោះ Stena Impero បានបើកចេញពីផ្ទៃទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ចូលក្នុងផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏44នាក់ដែលបានស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតបានរើទៅកាន់ទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះតែទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាអនុប្រធានរៀបចំការចាត់ចែងគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាយើងបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស44នាក់បានស្លាប់រហូតមកទល់យប់ម្សិលមិញពួកអាជ្ញាធរកំពុងផ្តោតលើការជួយសង្គ្រោះនិងការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់នេះការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយនៅលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងនៅកំពង់ផែនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបណ្តាលឲ្យមានការឆេះយ៉ាងខ្លាំងដែលបានរីលដាលទៅដល់កប៉ាល់នានានៅក្បែរនោះដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស18នាក់រងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរអនុប្រធានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងបាសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវិកកប៉ាល់ដឹកប្រេងនោះរួមមានជនជាតិរុស្ស៊ី10នាក់ហើយមិនមាននរណាបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចបើកច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.